Campus FM gli presenta Cocktail Linguistico. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-sensiela tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jefuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-cocktail lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. Illum għandna għalikom programm speċjali għaliex għandna kultura sħiħa u kbira marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena mal-miliet. Propju f'din l-edizzjoni speċjali ħana tuħarsa fuq kif il-kultura letterarja Maltija tħares lejn l-istaġun tal-miliet.
U fil-ġrajja letterarja Maltija għandna fuq qudiemnet lill-Patri Ġiżwita Indrix Kembri li d-datu tiegħu huma mill-1105 sal-1172, jiġifieri hawnhekk qegħdin fis-seklu 19, biċċa kbira l-ewwel nofs is-seklu 19 u għaliex huwa importanti Indrix Kembri. Għaliex kiteb il-Bennina ta' Ġesu, kiteba fl-1164. Il-Bennina ta' Ġesu llum kulħadd jafha bħala nilla tibkex iżjed. Din kiteba għall-emigranti Maltin fl-Alġir, imma mbagħad din il-poeżija tant saret popolari fost il-Maltin sewa li saret għanja tal-miliet u hekk ġiet waħda mill-għanijiet tradizzjonali u l-lum naħseb l-iktar waħda li hija popolari. Ħan nisimgħu il-kliem tagħha din għaliex importanti nitkellmu xi ħaġa fuqha din.
Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesu bambin, ħalli ħalina l-biki għax aħna mitinbin. Ejjew ejjew ja anġli mis-sema mija mija, araw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħnina, bambin sabiħu ħelu inni ġo bennina. Ejjew araw orajja f'kemm faqar f'kemm dbatija, is-sit ta' kollox twielet bin Alla l-Messija. Ejjew gbarat tad-dinja, ejjew minar gburija, araw kif Alla sidna, iċċekken, sar tarbija. Sar bniedem sar tarbija biex jiġbet il-qlub tagħna, biex blaqwa ġid tas-sema, ħenjin blaqis jarana.
Issa ħana rawa daqsxejn fuq din mbagħad ngħidu kelma oħra fuq dak li nkunu qed ngħidu. Jiena sa nifoka fuq il-kliem, l-għanja naturalment hija ħelwa wkoll, imma l-għanja semmija hija fuqha kollha. Fejn għandna r-ritornell ninni la tibkix iżjed sewwa, hemm ix-xewqa tan-nisrani li jieħu ftit mid-batija ta' Ġesu biex itaffilu ftit mill-uġieħ. La tibkix iżjed, ħalli ħalina l-biki. Għax aħna mitinbin, mhux Ġesu, jiġifieri hemm din ix-xewqa tan-nisrani li ibatiju minn flok Ġesu li hija daqsxejn idea elevata ħafna. U mbagħad fl-iżvilupp ta' din il-poeżija, xina li hija din hija poeżija, mhux għax irrid inwarrab il-fatt li hija għanja, ma' poeżija li hija tfisser li hemm ħsieb elevat ħafna. U hawnhekk għalhekk enfasizzajt il-perjodu ta' Indrix Kembri fl-ewwel nofs tas-seklu 19, sewa, għaliex hawnhekk għaw l-idea reliġjuża ta' dik il-ħabta. U naturalment u bħala patri kien qed jippromovija. Għandna it-twemmin fil-ħalliq araw lil min ħalaqkom. U it-twemmin pożittiv f'Alla ġenerus, Alla kbir tal-ħnina. U l-umiltà, iċ-ċekken sar tarbija. l-umiltà hawnhekk hija qawwija fix-bija ta' Kristu. Imma fl-istess ħin għalkemm qed jitla spiritwalment biex ngħidu hekk minn naħa l-oħra qed jibqa' marbut mal-umanità u jdaħħal aspetti bħal fisqija u bennina sewa li lil-baby biex niftehmu. Għaliex il-kelma bambin tfisser baby, tifel żgħir, imma dik kien irriservawha għal Ġesu baby. Din it-tarbija jagħtiha kumdità u kien għalhekk fisqija u bennina, sewa, u l-kien u l-kumdità jgħid fih dan it-twelid. Fl-aħħar sar bniedem sar tarbija biex jiġbet il-lub tagħna biex blaqwa ġid tas-sema ħenin blaqies jarana hawnhekk hawn il-ġenerożità spiritwali illi l-miliet irid iwassal. Il-poeta allura jħares lejn il-miliet bħala ġrajja li fiha l-bniedem jieħu mhux jagħti. Il-ħsieb hawnhekk huwa li l-miliet huwa l-istaġun li fih nirċievu l-akbar regal ta' Alla mela aħna bħala bnedmin qed nieħdu. U xħet nieħdu l-ġesu bambin il-nifsu, nirċivuħ feqlubna u fruħna, nirċivu l-mħabba u rħniena bla tarf ta' Alla. Il-poeta jżomm il-livell tal-poezija sempliċi ħafna. U kifet najdu u koll jinqeda bikliem li nassoċjawh mat-tfulija, per eżempju għandu il-kelma ninni li tfisser imtet fis-sodda biex torqod u najdu għal xi tfal xkejknien il-kelma ġejja mill-isqal li ninna raqqat u tintuża fl-alabaj bħal din sewa biex traqqat liż-żgħar. Mbagħad kif diġà għad hemm il-kelma bambin li tfisser tifel u nirriservawha antonomastikament għal Ġesu tarbija. Antonomasja nfakkar l-isem hija li tfisser bidla ta' aġġettiv jew titlu għal xi isem propju sewa. U hawnhekk għandna din id-drawwa li nsejħulu bambin li ttieħdet mill-isqalli. Mela dan huwa Patrin Indri Xkembri. Sewa, issa jiena għad li hawnhekk għandna l-idea li fil-miliet aħna nirċievu anke għal Dunkarm, issa Dunkarm allura qed noqorbu iktar lejna għaliex qisu meta miet Indri Xkembri twielet Dunkarm, sewa, id-dati ta' Dunkarm huwa huma mill-1170 sal-1961, jiġifieri qabeż in-nofs is-seklu 20, sewa, imma l-qawwa ta' Dunkarm hija fil-fatt l-ewwel nofs is-seklu 20. Għal Dunkarm il-miliet huwa żmien li jagħti. Min qed jagħti? Il-miliet jagħti, ara tarġa' qed jerġa' ikompli bl-idea ta' Indri Xkembri. Jagħti it-tama lill-bniedem issa hawnhekk, mela fil-każ ta' Indri Xkembri il-ġenerożità li tagħti l-imħabba u l-ħniena, eċetera, hawnhekk hawn it-tama f'Dunkarm. Ħa nisimgħu silta, ma ħnista nisimgħu wkoll mill-poeżija ta' Dunkarm il-miliet. Isimgħuha di silta.
Reġet seħħet ftehim qawwija, ħaq u sliema taw bewsal xurxin, reġet xirfet it-tama sabiħa bħal qawsalla fuq ras il-bnedmin. Tama fisret id-dija tal-kwiekeb, tama il-ħdura tas-siġar firdum, tama tkellmet il-mewġa tal-baħar, tama ħabret ix-xemx ta' kuljum. U l-erf tiegħek kbir Alla wettaqa' dik it-tama mal-mixja ta' żmien, stama leħnek minn fomm il-profeti tal-feddej. Ġrit l-aħbar kullimkien.
Jekk forsi ma ħadna xejn minn din is-silta, żgur il-repetizzjoni ta' tama weħlet ma' moħna. Sewa, u it-tama hija marbuta f'Dunkarm mal-ħaq, mal-ġustizzja u s-sliema il-paċi. Kien niftehmu. Ġifieri hawnhekk Dunkarm qed jinqeda bl-anafora, teknikament bl-anafora tfisser repetizzjoni ta' kelma fil-bidu ta' xi vers u jagħmilha apposta biex aħna dejjem niffukaw. Fuq dik il-kelma, fuq dak il-kunċett ta' tama. Għaliex f'Dunkarm il-kunċett ta' tama huwa pożittiv jagħti dinjità profetika f'dan il-kunċett ta' tama meta jorbota ma' simbolizmu pożittiv tal-mentalità Maltija. Ir-repetizzjoni tagħti mhux biss enfasi, imma wkoll sħuħija u koerenza lir-rabta ta' tama mal-miliet. U dan wet u Dunkarm b'kunċetti pożittivi bħal Awsalla, semmija, Awsalla sewa, u Awsalla hija simbolu ta' tama fi anfisa u anka storikament dejjem hekk kienet, ta' tama u ta' weda ta' slim. Il-qawsalla, hija kelma komposta li grammatikament qiegħda fl-istat kostrutt u tfisser il-qaws talla. Bil-Malti, qawsalla, il-qaws talla, tirreferi għall-qaws tal-weda li nsibu fil-Ġenesi meta wara d-dulluvju alla għamel patt ma' Noja li ma jerġax jerreq id-dinja. Hija simbolu ta' restawr florni kosmiku u twelit ta' ċiklu ġdid. Araf moħħ Dunkarm il-kunċetta tagħha kif jiżviluppa. Permessa din il-figura tal-qawsalla. U minħabba din il-weda l-qawsalla tassum il-funzjoni ta' intermedjarja bejn Alla u l-bniedem. Dak li qed jagħmel hawnhekk Dunkarm hekk qed iressa ilna sewwa. U fid-dinja klassika kienet titqies bħala pont bejn l-allat u l-eroj. Bħala simbolu, naturalment l-eroj rid nifhem bih il-bniedem. Bħala simbolu juri r-relazzjoni bejn is-smewiet u l-art, bejn l-allat u l-bnedmin. Il-qawsalla hija għamla ta' komunikazzjoni divina, jiġifieri bridge komunikattiv. U Dunkarm jaqgħad dan il-kunċett qawsalli mas-simbolizmu tad-dawl u jagħtina d-dija u jagħtina x-xemx ra' id-dawl. Li tradizzjonalment jingħaqad ma' ruħ il-bniedem għax bosta drabi id-dawl ifisser qawwa kreattiva. Enerġija kosmika u irradjazzjoni. U min ikun imdawwal, ikollu għalfin u għalhekk ikollu qawwa spiritwali. Id-dija iddawwal, ix-xemx hija s-sors tal-ħajja u sħuħ hija aħħar hija tal-bniedem. U dan kollu jissieħeb ma' kunċetti naturali ta' freskezza, ħdura tas-siġar isem minna Dunkarm, u barra freskezza wkoll attività għaliex isemmi wkoll il-mewġa tal-baħar. Sabiex inġema fil-ħsieb ta' l-erf talla. U xinu l-erf talla? Li iwassal iġbija tal-feddej. U dawna huma kollha l-ħsibijiet illi Dunkarm irid anqal bil-kunċett tal-miliet. Sewa, għalhekk qed idaħħal kemm jista' jkun fil-poeżija tiegħu, idaħħal kemm jista' jkun il-mentalità tiegħu ta' kif hu ħares lejn dan l-avveniment tal-miliet u x'jfisser. U qed naraw li huwa ħsieb universali meta l-poeta jitkellem, kwalunkwe poeta issa mhux għal Dunkarm biss, imma Dunkarm b'mod speċjali. Jitkellem meta poeta jitkellem bis-simbolizmu u jibda jaqgħad il-kunċetti ma' xulxin, jidħol fir-rotta universali tal-bniedem. Xi tfisser? Jiġifieri jekk dejna kitiba fit-tletinijiet tas-seklu 20. Illum il-ġurnata kważi sa naslu għal mit-sena, sewa, l-affarijiet ikunu għadhom japplikaw, niftehmu għax hawnhekk għandna wkoll ir-riflessjoni tal-moħħ. Nitlqu daqsxejn il-Dunkarm u nduru għal poeta ieħor, poeta qawwi ieħor, sewa, li huwa il-Patri Karmelitano Professur Patri Anastasju Kuxkiri li huwa kontemporanju ta' Dunkarm għaliex kważi għexu u twildu u mietu kważi fl-istess periodu. Kuxkiri twilet fl-1976 u miet fl-1962 sewa. Hawnhekk għandna it-tema tal-feddej. U t-tema tal-feddej Patri Kuxkiri fil-poeżija tiegħu il-miliet wkoll jisimha il-miliet bħal ta' Dunkarm sewa. Joħroġa u joħroġa qawwija, għax Kuxkiri ħares fid-dinja kontemporanja tiegħu. U jħoss li.
Il-kelma minn fommi toħroġ li bidmuħ, toħroġ li miksija bin-niket tar-ruħ. Tar-ruħ li l-ġnus tara ġo baħar ta' dem, jitħabtu se jerqu iżommu bil-kemm.
Ara hawnhekk issa.
Qed għandha ħafna rilevanza.
Ħafna, ħafna. Il-qawwa tal-kelma. Ħa nibdew minn hawnhekk x'inhi l-kelma. Il-kelma hija l-qawwa tal-bniedem. Huwa hija l-kelma li tagħżel lill-bniedem mill-annimal, u rajt m'hemmx għalfejn niftaħ fuq dan semija fuq sewli. U toħroġ l-miksija bin-niket tar-ruħ. Jiġifieri il-kelma qed toħroġ b'dak bil-ħass li l-bniedem iħoss is-sentiment. Mimli u r-ruħ li l-ġnus tara ġo baħar ta' dem ġifiri hawnhekk għandna l-inkwiet li l-bniedem irid iħabba twiċċu miegħu. All right? U jitħabtu se jerqu iżommu bil-kemm ġifiri kważi kważi biex ngħidu hekk l-inkwiet tal-bniedem jaf jerre l-bniedem. Issa, biex ukoll nkunu qed ngħidu kollox x'hix importanti lill-letteratura kemm jista' jkun jiddaħluha wkoll fil-kuntest storiku tagħha, dinha miktuba għall-ħabta tal-ewwel gwerra dinjija bejn l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra, sewa allura tista' timmaġina x'hemm.
Sik għaliex għandha ħafna toqol fiha.
Eżatt.
Il-kliem huma pjuttost negattivi hawnhekk.
Ħafna.
Għalkemm għandek il-kunċett tal-miliet li ħafna drabi miegħu hemm ħafna pożittività.
Imma silejn, ara daqsxejn hawnhekk il-qawwa tal-poeżija illi lill-poeta qed iġġalu minkejja l-inkwiet għal min jaf l-istorja sewwa jaf illi bejn iż-żewġ gwerer id-dinja ma kienx ħinja. Alright, alla volja kien hemm l-għajta li l-ewwel gwerra din hija kellha tkun the war to end all wars. Fil-fatt kien hemm ħafna inkwiet, imma il-parti tal-poeta f'dan il-kuntest storiku jibqa' jsib aspetti li huma daqsxejn pożittivi, issa ma nafx x'ikun pożittiv. Sewa għaliex oġġett pożittiv jista' jkun f'kuntest jista' jkun tajjeb, f'kuntest ieħor jaf ma jkunx tajjeb daqshekk sewa. L-awġ tad-dinja bidmija tal-aħwa ix-majjar ta' dmoħ dawn huma kwotazzjonijiet mill-poeżija sewa, monija berfiblaħ, erfiblaħ, ta' min ħanajdu għak kifini, il-mexxejja jista' jkollhom erf imma li ma jkunx ta' ġid għal kulħadd, sewa, naħseb jiela li lebda gwerra ma tkun ta' ġid, ok? Dan l-awġ iġalu jbiddel l-anja ferriħa tal-miliet, għax issa ikompleja li, nuħan naraw kif ikompleja. U l-anja tal-miliet, l-anja tradizjonali, sewa, ħna nafuha bħala ninu tal-miliet, ommu tagħmel il-qaqiet, sewa, din Patri Anastasju Kuxkieri ibiddilha f'waħda ta' dwejja u jagħmilha hekk.
Ninu tal-miliet, l-ombijiet jibku l-uliet.
Ara daqsxejn. Din saret ir-realtà tal-lum ukoll, sili. Nifhmu, ara, kważi kif qed ngħidu 80 sena ilu, l-lum għadha l-istess. L-ombijiet jibku l-uliet, dinha se tkun naħseb xi ħaġa perpetwa ta' dejjem, jiġifieri tkun tapplika sew imma l-biċċa hija kif biddilha xi ħaġa, jiġifieri il-miliet qed idaħlu f'realtà kontemporanja, imma r-realtà x'naqbad ngħidilha, il-kelma li għandi f'moħħ hija ħajja, realtà ħajja għalija, mhux xi ħaġa fisħab, Patri Anastasju Kuxkieri qatt mu fisħab għal kollox sewwa.
Prattiku ħafna fil-ħidba.
Ħafna. Għax iħossha, il-weġa iħossha bħalma kien Rużar Briffa, iħoss qegħdin hawnhekk kontemporani dawn sewwa, Dunkar Rużar Briffa, Anastasju Kuxkieri sewwa. U mbagħad ħankomplu daqsxejn fuq Anastasju Kuxkieri, il-poeta jitlob li titla x-xemx imma, din il-kwotazzjoni minnha wkoll. U għal fejn titla x-xemx biex issaltan fuq id-dlam tad-dinja. U ssir ix-xemx tal-ħaq. Dawn huma kwotazzjonijiet mill-poeżija. L-ġall li l-edewwa kifra jaħarbu. L-edewwa kifra jaħarbu, sa l-edewwa mhux bil-fors ikunu n-nies stess, ma jistgħu jkunu fatturi u aspetti sewwa. U mbagħad fil-miliet jara
il-qawwa li tifdina li tħarrab minn ġofina, id-dwejjaq u l-imrar tal-ewwel ħtija biex fuq l-art tad-newwa jerġgħu flimkien jitbewsu il-ħaq u s-sewwa.
U hawnhekk qed jerġa' dan il-patri poeta isib dak il-kelma jitbewsu il-ħaq u s-sewwa, dik il-kelma jitbewsu hija qawwija ħafna. Imma għandu fuq l-art tad-newwa u l-art tad-newwa diġà tkellimna fuqha tista' tkun moħqrija, oppressjoni, inġustizzja, korruzzjoni, terrorizmu illum, ma dik il-ħabta naħseb iktar kienet tirreferi għal l-aspetti negattivi tal-gwerra sewwa. Huwa Patri Anastasju Kuxkieri wkoll meqjus bħala l-poeta tal-Madonna. U hawnhekk allura ma jistax ma jdaħħax il-Madonna ikkattar lena tal-miliet biex biha tal-om maħtura mismewiet biex ħdejn alla tarbija tkun
om tal-ħlowa li ma bħala om mill-qlub tal-imniktin.
Sewa. U lena tal-miliet tiġi interpretata wkoll b'mod differenti minn poeti li mhumiex reliġjużi għax aħna sissa tkellimna fuq tlet poeti li huma religjużi, hemm poeti oħrajn li mhumiex religjużi. Sewa, bħal Traversara pereżempju fil-lejla tal-Miliet, lejla tal-Miliet hija mixja fid-drawwa ħinja tal-Maltin. U hawnhekk dan li se ngħid għaliex kulħadd jara l-Miliet skont il-perċezzjoni tiegħu skont kif ikunu. U ħankompli daqsxejn fuq Traversara, forsi jkollna ċans nitkellmu ftit iktar fit-tul fuqu. Il-manifestazzjoni tal-Mulej tistana b'wirjiet ta' tjubija popolari li hija sensittiva ħafna għat-tfulija ta' Kristu. Li minna tixref l-imħabba tiegħu għalina. Mbagħad insibu li l-ġew Emma Tart, poeta Għawċi, li juri s-sempliċità tal-ħsieb miliedi fil-poezija tiegħu il-pritka tal-miliet. Hija din li teffettwa lill-poeta f'dan il-każ, l-effett tagħha jew il-pritka tal-miliet hawnhekk infakkar li tradizzjonalment kienet minn tifel ċkejke, mhux minn adult, kien niftehmu li hija sinifikanti. Mbagħad nsibu wkoll il-Mario Zoppardi. Issa forsi Mario Zoppardi ma tantx nassoċjaw aħna ma' aspetti reliġjużi, imma Mario Zoppardi għandu element ħanajdu hekk siwi, element reliġjuż siwi. Right? U hawnhekk fejn jidħol il-Miliet insibu l-poeżija l-Anja ta' Betlem, fejn Mario Zoppardi jistħajja li huwa wieħed mir-rajja li semgħu, ħa nikwotah, il-bikiet ta' tarbija fil-bogħod. U telqu l-merħliet tagħhom biex imorru jannu bit-bissima fi kliem Mario Zoppardi bit-bissim lit-tarbija tas-seħer. Hekk se jaħlu lill-bambin sewwa t-tarbija tas-seħer. Zoppardi donnu jidħol fi preseppju u l-ispirtu li jissefaħ fuq il-qofol tal-preseppju mistħajjel huwa wieħed ta' sempliċità u ta' faqar imżejnin bl-umilta u l-fiduċja tagħha. Dawla huma xuħut mill-poeti, hemm oħrajn, hemm ħafna oħrajn, għax il-Miliet huwa popolari ħafna, però ma rridx ninsa qabel ma nkomplu, li minn barra dawn għandna wkoll dik li diġà semmejna aħna dik l-Anja ta' Ninu Ninu tal-Miliet, ommu għamlet il-qaqiet tal-Qastanija Santu Rocco tat-Tiġrija. U f'din it-taqbila il-qaq tal-Qastanija huma dejjem il-qaq tal-Miliet sewa. Dala il-qaq tal-Qastanija kienu jkunu għamla ta' ħelu ma'mul dar mill-qastan għalhekk Qastanija sewwa, imma illum mill-għasel. Liju jisu strampu rridu nistaqsu għaliex Santu Rocco. Santu Rocco
għalfija ta'.
Eħe, u mhux hekk Santu Rocco tat-Tiġrija tarġa'. Għaliex darba Santu Rocco fil-ġrajja tiegħu sewwa kellu jiġri jaqsam għalqa ta' battalja. Allura hemmhekk ħa din il-fama miskin. U meta għandna l-kelma Ninu. Ninu hawnhekk tfisser tifel mill-Ispanjol, sewwa l-kelma Ninu fil-fatt mhux Ninu bħala isem aħna, Ninu bħala bambin. Ara għandna żewġ verżjonijiet, għandna bambin u għandna Ninu. Sewa?
Fil-fatt hemm xi poeżiji oħra fuq il-Miliet.
Iva, għandna ħafna poeżiji, minn barra dawk li qed insemmu hemm George Zammit li kiteb l-bani tal-Miliet, Daniel Massa, Miliet, sewa, Vincent Ungaro, Miliet, Maria Novella, Miliet, Giuseppe Tkuti, il-ħolma tal-Miliet, Raymond Mahoney, alright. Dawna kollha kemm huma jidħlu f'ċiklu interessanti. Għaliex kollha kemm huma għandhom l-ħsibijiet tagħhom differenti.
Fadlina l-aħħar ftit minuti forsi biex nagħlqu immorru lura għal meta referejt għax-xogħol marbut mal-Miliet ta' Traversara.
Iva, għandu poeżija żilejn li hija ħelwa ħafna fil-lejla tal-Miliet, għaliex dik il-lejla tal-Miliet f'moħħ Traversara hija lejla Maltija tal-Miliet u dina hija importanti. Ħalli nisimgħu biċċa minnha, m'aħniex se nisimgħuha kollha xi daqsxejn twila ma ħanisimgħu biċċa minnha.
Imxejt ma trejqa fil-lejla tal-Miliet, ir-raħal kien mixela bħal kwikeb fis-smawiet. Ġotija imdawla imberħa kien hemm ġesu bambin, bajnej ħileq u żoroq, biħdanu miftuħin. Ħaddejh bħal ħawh mellisi, dbissima fuq xufteħ, jistieden li l-bini għaddi jissokta iħares leħ. Imdawwar bil-ġulbina, imħabla f'xar xurxin, bidwal irqaq ġofija, bħal kwikeb imferxin. xieħlowa ta' tarbija it-terter f'dan il-bart li kien mistenni twetta bin Alla niżel fl-art.
Hawnhekk għalhekk semmejt jiena li hija Lejla Maltija għaliex hawnhekk qed jagħti id-drawiet tagħna. Sewwa, pereżempju, li r-raħal ikun mixela. Tara aktar dwar. Anzi mekk ir-raħal iħaddan fih ħafna affarijiet oħra, fosthom pereżempju ir-roundabouts li aħna nżejnu, draw li jidher li ilha ġejja mill-ħamsinijiet li jinxtalu. Għandek l-esibizzjonijiet fit-twieqi biex il-faċċati ikomplu iktar isebħu it-triq. Għandek mbagħad il-ħarsa tal-bambin, anzi il-ħarsa tal-individwu fajnejn il-bambin li tiġi qawwija ħafna din. Jiġifieri qed jidħol mbagħad sewwa mill-aspett fiziku ħanajdulu hekk, per eżempju l-ġulbien mħabbla, kif titħabbel li jisu xahar imgerfex fir-rieħ, ecc. U jorbtu mad-dawl li qed jirrifletti l-personalità. Il-personalità Maltija li qed ħares lejn dawn id-drawiet u qed taċċettahom dawn id-drawiet, qed niftehmu, u barra minn hekk meta qed taċċettahom. Meta hemm ħafna bart fil-kesħa u mhix qed tagħti każ il-mentalità Maltija il-bart. Għaliex x qed tagħti każ it-twettieq ta' bin Alla li niżel fl-art. B'dak li jgħid il-poeta qed jimplika sew il-ħsieb dejjiemi tal-miliet. Din il-ġrajja hija waħda ta' verità imħabba u tama hawnhekk qisu qed jaqgħad dak kollu li għadna qabel. Hija ġrajja li ġabet il-fidwa lil kulħadd u għadha tfakkarna li dejjem hemm il-verità l-imħabba u t-tama għall-umanità.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku llum wassannilkom edizzjoni speċjali marbuta mal-miliet. Aħna nkunu magħkom bħalu ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minħa tagħna nixtiequlkom miliet ħini saħħit.